ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიცხებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს, ასაგურელი არ დაგვიწყებიათ ჩვენი სამბისტების დიდი წარმატება ახლახანს მაროკოში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ორი დღის წინ კი თბილისში სულ რამდენიმე წუთით შევხვდი და გავესაუბრე სამბოს ფედერაციის პრეზიდენტს სოსო ლიპარტელიანს და ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ჯონდო მუზაშვილს.
სულ ორი დღეა დავბრუნდით კასაბლანკადან, მაროკოდან. მე გამოყვდი ვახტანგ ჩიდრაშვილის ასპარეზობას, რომელმაც ედიზე მართლაგბირობა გააკეთა და სამჯერ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონატი. ასევე გამოყვდი დავით ლორიაშვილის ოქროს მედალოსანს, ამორმა სპორტსმენმა დუბლიში ასრულეს წელს ევროპის ჩემპიონატის მოიგეს და მსოფლიო ჩემპიონატი და ასევე ყავს პრიზიორები. ოთხი გოგო იყო წარმოდგენილი, ორი ვერცხლი ავიღეთ და ორი ბრინჯაო. მე ფიგურო მართლა წარმატებული გამოსვლა იყო სამბისტების.
ყოველთვის იმედი მაქვს, როდესაც შეჯიბრები მიგზავრებით, ყველაფერს დებენ ბიჭებიც და გოგოებიც, რომ წარმატებას მიაღწიონ და მადლობა მათ ამისთვის, რომ თავი არ დაზოგეს ამ შეჯიბრებს და ორი ოქროთი გაგვახარეს. მათი ძირითადი კოზირები მაინც ვიტყოდი, რომ შრომის მოყვარეობა, თავდაუზოგავად შრომობენ, შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო მეც შრომობ ვიდრე საჭიროა და ხანდახან მიხდება ხოლმე მათი გაჩერება ვარჩის დროს, რომ ზედმეტი არ მოვიდეთ და თვითონ ორგანიზმი არ გადაწყვა ბევრი ვარჩი და ალბათ ეს არის უმთავრესი ამ მოვალი წერტილი ამათი წარმატების და ფიქრობ რომ სხვებიც მიბაძავენ ამ სპორტსმენებს და უკვე ბაძავენ კიდევაც და მოაში სხვებიც გვეყოლება მსოფლიო ჩემპიონები სხვა მოჭიდავები.
მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსნათ სპორტის მოყვარულებს რომ სამბოს როგორც ჭიდაობის ახალი სახეობის შექმნასა და ჩამოყალიბებაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანეს ქართველმა მოჭიდავეებმა, საერთოდ ქართულმა ჭიდაობამ, რომლის ილეთები პრაქტიკულად ძირითადი ელემენტებია სამბოს არსენალში. დღეისათვის სამბოს გეოგრაფია ვრცელია საქართველოში და საერთოდ მთელ მსოფლიოშიც უფრო და უფრო იზრდება მისი პოპულარობა და ავტორიტეტი.
ბოლო ორი წელი უფრო იმედი მომეცა, იმიტომ რომ ლაპარაკის დონეზე იყო და ახლა უკვე გადავიდნენ მოქმედებებზე, ესეც განაპირობა, რომ ბაქოში ევროპის თამაშების ჩატარდა სამბო ვიღავით 4 წონი წარმოუდგენელი, ახაც ვფიქრობ, რომ დაკვირვების სტადიაში იყო სამბო. უახლოეს ოლიმპიადებზე უკვე მე მგონი წარმოუდგენელი იქნება და შეიძლება სასახარულო იქნება, იმიტომ რომ ძლიერი ვარ სამბოში ქართველები და უფრო მეტი მედლები შეემატება ჩვენ ქვეყანას. 82 ქვეყანა იყო წარმოუდგენელი. სხვადასხვა იაპონელმა იყო მედალი, იაპონიაში ჩატარდა შარშანაზი კაც მედლები აიღეს კორეა ლება და იაპონელებას. უკვე განვითარდა ისე არ არის რომ მარტო აი ეს რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი ან ჩვენ ვიღებდეთ მედლებს. მედლები ნაწილდება და ეს გვაძლევს იმის იმედს რომ უფრო გაფართოვდება და ეს უფრო ოლიმპიური სახეობას მისცემს წესს.
მე ვიტყოდი რომ მართლა აი მონათესავე სახეობები არიან სამბო და ძიუდო, თუ არა ეხლა ეს ახალი წესები ძიუდოში რომელიც შეცვალეს, მარტო ერთი მახჩობელი იყო რითიც განსხვავდებოდა სამბო ძიუდოსგან და ფეხის ბალეტი. დანარჩენი ყველაფერი იყო იქ ფეხში შესვლაც იყო, ქამრიდან ჭიდაობაც ყველაფერი. ნუ ეხლა გადააკეთეთ. რაც შეეხება მომზადებას, მომზადება ყველანაირი გიხდება, ჩვენ გიხდება ფიზიკურიც, ტექნიკურიც და ტაქტიკურიც და ფსიქოლოგიურიც, ყველანაირად ემზადებით. არ შეიძლება მარტო ფიზიკას მიიჩნევთ მარტო მეტი უპირატესობა, თქვათ არის ზოგიერთ სახეობაში მარტო ფიზიკას აძლევთ, მაგრამ ჩვენთან ყველანაირად, როგორც თქვათ არის ძიუდოში, ისე არის ჩვენთანაც სამბოში და ასე უდგებით, ყოველ წელიწად გავდივართ შეკრებებს ფიზიკურს, ნახევრად ფიზიკურს, ტექნიკურს და ასე შემდეგ.
საერთაშორისო ტურნირების მასპინძლობა ფრიად პრესტიჟულია, პატივია ნებისმიერი ქვეყნისათვის. მოგახსენებათ, რომ საქართველოში ამ ორი სამი წლის მანძილზე არაერთი დიდი მასშტაბის ასპარეზობა ჩატარდა. ახლახანს ცნობილი გახდა, რომ თბილისი ახალგაზრდა და ჭაბუკ სამბისთან მსოფლიო ჩემპიონატსაც უმასპინძლებს.
რთული იყო მოპოვებაც, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ბევრი ქვეყანა არის და ითხოვენ ყველა მსოფლიო ჩემპიონატს. ალბათ ახლობლობითაც წერილებს არ დავაგელით ჩვენ და მონდომება, გადაწყდა რომ ჩვენთან ჩატარდება. საიყვლოდ და საიმედოდ დარბაზების პრობლემა ჩვენ უკვე აღარა გვაქვს. ფესტივალის შემდეგ არჩევით გვექნება დარბაზის თუ საჩატარდება და ღირსეულად დავხვდებით მსოფლიო ჩემპიონატს.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა სპორტის მოყვარულებს დასაკვირველია გახსოვთ რომ საერთაშორისო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ ვადამ თავის გამოკვლევების შედეგად არგუმენტებით საფუძვლიანი არგუმენტებით უნდა ითქვას მოითხოვა რომ რამდენიმე რუსი მძლეოსნისათვის მათი მწვრთნელებისათვის აეკრძალათ მიეცათ დისკვალიფიკაცია და მათ გამოსვლა ადგებოდა საფრთხის წინაშე შეიძლება თქვას პირდაპირ მოითხოვეს რომ მათი არ დაშვება საერთოდ რუსი მძლეოსნების არ დაშვება რიო დე ჟანეიროს მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე. ამ საკითხზე ჩვენ წინაგვირას ჰქონდა საუბარი, ჩვენი სტუმარი გახლდათ საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი პავლე კასრაძე, რომელიც ამჯერადაც გავგესაუბრება სატელეფონო ხაზზე იყო, რატომაც გაითიშა ეხლა. და როგორც იცით, ეს მოხდა ისე, რომ საბოლოოდ მიიღეს გადაწყვეტილება, რამაც დიდი პროტესტები გამოიწვია, ბუნებრივია, რუსეთში აეკრძალათ მძლეოსნებს გამოსვლა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე. ამასთან მე წავიკითხე საქართველოს ელენე ისინბაევას ვრცელი წერილი, ინტერვიუ, სადაც იგი აღშფოთებულია, რადგან თავისთავად მიაჩნია, რომ იგი სუფთაა ამ დოპინგებთან დაკავშირებით, არასოდეს არ ქონია ეს პრობლემა. და მე რატომ უნდა დავიჩაგრო ამბობს, ისე როგორც სხვა სპორტსმენები, რომლებიც შორს იყვნენ ამ დოპინგებისაგან და არასოდეს მათ არ გაუკეთებიათ ეს სტიმულირებული საშუალებები. დიახ, გამარჯობა ბატონო პავლე, მე წარგადგინე თუ გადა შემდეგ გაეთიშა ტელეფონი, გამარჯობა. თუ შეიძლება არ გესმით, კარგად? ეხლავე მოაგვარებენ მაგსაკეთს. ეხლა გესმით ჩემ? ბატონო პავლე, თუ შეიძლება მაშინ, ესე იგი, თუ მოდის ჩემი ხმა თქვენამდე, გვიამბეთ, აი რამდენად მიგაჩნიათ ეს გადაწყვეტილება რუსეთის ძლევოსნების და კიდე რამდენიმე ქვეყნის ესე იგი დისკვალიფიკაციის შესახებ.
ალო,
ტექნიკური რაღაც პრობლემა წარმოიშვა. მაშინ ესე მოვილაპარაკოთ ჩვენ ამ საკითხს, ისე დაუბრუნდებით, შევეცდებით, დაუბრუნდეთ. მე მინდა ყურადღება მიიქციო ჩვენი ხმის რეჟისორის, ბატონი ლევანის. ბატონ ლევან, ჩვენ გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი, ვრცელი. ასე გავაკეთოთ, ის გაუშვათ, ესე იგი მოვასმენინოთ რადიო მსმენელებს და შემდეგ შევეცადოთ, რომ დაუკავშირდეთ ბატონ პავლე კასრაძეს. თხოვთ. ორი კვირის წინ მარათონის სტუმრები იყვნენ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. საუბრისას მათ წარმოადგენდეს სპორტის სახეობებისა, მათ შორის დასაკვირველია ფეხბურთის შემდგომი განვითარების გეგმა და ახლანდელ მდგომარეობაზეც ისაუბრეს. დღეს გადავწყვეტეთ, რომ კიდევ ერთხელ მოგასმენინოთ ტარიელ ხეჩიკაშვილთან და ლევან კობიაშვილთან საუბარი, უმნიშვნელოდ შემცირებული და ალბათ უფრო დინამიურიც.
პირველ რიგში ჩემი პირველი შეგრძნება ის იყო და შთაბეჭდილება, რომ და გამახარებს ის, რომ დაძაბულობის ფონი მოიხსნა, რაც იყო და ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ აზიანებდა ქართულ სპორტის შემდგომ განვითარებას. დაძაბულობა რაც იყო საპარლამენტო კომიტეტსა და სამეცნიერო შორის და ჩვენ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, მათ შორის პარლამენტის წევრებს, ოლიმპიური კომიტეტის და ფედერაციის ხელმძღვანელებს, რომ მათთან ერთად ერთობლივად შეძლეთ, რომ ეს დაძაბულობა მოიხსნა და დამინახეთ, რომ აქვთ სურვილი თანამშრომლობის, ვხედავთ პერსპექტივას და საერთო მიზნები გვაქვს, რომ ქართული სპორტი განვითარდეს. და მომავალ წლებში თუმცა ოლიმპიური წელია და აუცილებელია რომ ჩვენ ერთობლივად ვთვით წარმატებებს მივახციოთ ეს ვაგვაქვს ვალდებულება როგორც ჩვენ ასევე მათ ჩვენი გულშემატკივრებს და ქვეყნის წინაშე და ეს გვავალდებულებს აუცილებლად საერთოდა გამომნახოთ
იმ დღესაც დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია პირველ რიგში რომ მადლობა გადავხადე იმ ადამიანებს ვინც გამოთქვა სურვილი ფაქტი თვითონ რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იმყოფებოდა ეს ძალიან კაია და მისასამებელია დარწმუნებული ვარ მომავალშიც გაგრძელდება ეს დამოკიდებულება და ურთიერთობა ფაქტიურად ანუ გამოსვლის შემდეგაც იყო პოზიტივი ასე რომ ვთქვათ არა მარტო იქ დამსწრე ადამიანების მხრიდან არამედ იგივე ანუ უამრავ ადამიანს შემეხმიანა რომელმაც უყურა ამას და ძალიან პოზიტივად მიიღო ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო იყო ფაქტია რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ როგორც ფეხბურთის ფედერაცია პირადად ვადასტურებ რომ ჩვენ ღია ვართ გახსნილები ვართ გვინდა რომ ყველა ინფორმაცია კონდეს საზოგადოებას ასევე კომიტეტს თავისთავად ბუნებრივია პარლამენტის წევრებს იმიტომ რომ ჩვენ ასე ჭირდება მათი გულში თქმა დახმარება, ფეხბურთი ჭირდება, სპორტი ჭირდება პირველ რიგში მნიშვნელოვანია და მათი სურვილი რომ ასეთი ურთიერთობა თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს სასაკვირველია მისასამებელია ძალიან კაი.
გაკეთდა ძალიან ბევრი პროექტების მანძილზე, მაგრამ სასახარო იმ ფულის დახარჯა არა მარტო ფეხბურთში, სხვა სპორტის სახეობებშიც, განსაკუთრებით ფეხბურთში შეიძლება უკეთესად. სწორედ ამის გამოჯობესების კუთხით ვსაუბრობდი და მე მგონი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. თუ თანხებს ვიტყვი და შედეგებს, ამიტომაც მინისტრი ვიქნები ჩეულებრივი გულში მატკივარ თუ კლუბის ფლობელი, სიმართლე და თვალი უნდა გავუსვროთ. რა რანგშიც არ უნდა ემსახურებოდეთ ქართულ სპორტს.
საკითხები ახლა რაზეც მე მანამდეც ან თუნდაც არჩევნებამდე ვიყავი კრიტიკული, ნამდვილად იყო საფუძვლიანი და ეს ყველაფერი ასე რომ ვთქვათ, როცა დავინახე, ჩავიხედე შემით, კიდე გაამყარა ის მოსაზრება, რაც მე გარედან როგორც რიგით გულში მატკივარს უყურებდეს მქონდა. პრობლემები იყო, პრობლემები ახლაც არის და დავხვდა კიდევაც ეს პრობლემები და ეს იყო ჩვენი თავი, ანუ როგორც ბატონ ტარიელი ახსენებს, ანუ აქ საკითხი დგას ასე, აქ არ არის კონკრეტულად პიროვნებებთან რაღაც, ანუ კრიტიკული თუ ასე, კრიტიკა საერთოდ ძალიან ნორმალურია და უნდა იყოს კიდევაც. მე ხშირად მეთქვია, ჩემი კარიერის დროსაც ძალიან ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, ჩემს მიმართაც იყვნენ ადამიანები კრიტიკული და ეს ძალიან კაია, სწორია, არავის არ გიყვარს სასაკვირველია, მაგრამ უნდა შეგვეძლოს ჩვენ თვითონაც ვიყოთ თვითკრიტიკულები და რეალურად შევაფასოთ რა ხდება. ასეთ დამოკიდებულება იყო ჩემი, ანუ რასაც გარედან ხედავდი, იმის მიმართ ვიყავი მე კრიტიკული, დამოკიდებულებას მიდგომა ზოგადად ფეხბურთის მიმართ, ფეხბურთის ფედერაციის მუშაობაზე და ეს პოზიციები იყო, რაც იგივე ამ სხდომაზე მე დავაფიქსირე კიდევაც.
საუბრისას ისიც გავიხსენეთ, რომ რუსთავში საფეხბურთო აკადემიის მშენებლობა გაჭიანურდა. შველას მოითხოვს რუსთავის სხვა სპორტული ობიექტებიც.
ფაქტია, რომ აბსოლუტურად ყველა ვიცოდით, რომ ეს პროექტი სრულდებოდა აგვისტოს თვეში, უნდა დასრულებულიყო. და იმ მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ მე გავხდი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ნახეთ რა ხდება რეალური სურათი, რაც დაგხვდა, არის ფაქტურად იქ ნახევარი არის საქმის გაკეთებული. ეს არის პრობლემა, რაც ავტომატურად ძალიან სერიოზულ პრობლემებს გვქმნის, იქიდან გამომდინარე, ამის ხარჯზე რომ ეს აკადემია უნდა გახსნილიყო აგვისტოში, გაიზარდა გუნდების რაოდენობა აკადემიაში, ფაქტიურად მათი ჩანაცვლება მოხდა სხვა ანუ სხვაგან, ანუ ამ შემთხვევაში ნაკრების ბაზაზე. ეს კიდე პრობლემას გვიჩენს, იქ იცით რომ ეროვნული ნაკრები ემზადება, იქ იცით რომ 21-მდე ნაკრები ემზადება, ანუ ფაქტიურად იმის ხარჯზე რომ უნდა გახსნილიყო აგვისტოში, ვერ გაიხსნა. მაგრამ მანამდე დაგეგმეს გუნდების რაოდენობა, ბავშვების რაოდენობა გაიზარდა და მდგომარეობა დღეს არის ისე, რომ ეს პროექტი გაჩერებულია, გვაქვს დავალიანება და ამის ხარჯზე ანუ ფაქტია, რომ იქ სამუშაოები დღევანდელი მოცემულობით არ ხერხდება, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გაწმუნებ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავავსებოთ ეს აკადემია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზაკი თვითონ ეს პროექტი, რომ აკადემია როგორც ეს ავიძახი, მე სპორტული კუთხით ავსაუბრობ, შეიძლება სპორტული კუთხითაც მე შეიძლება კი არ მაგ შენიშნები და სხვა ხედვა მაქვს, მე ვსაუბრობ, რომ თვითონ ეს კომპლექსი ანუ დასრულდეს, იმიტომ რომ თქვენ ისიც რა ხა შუაგზაზე გაჩერებული, თუ დიდი ხანი გაგრძელდა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია იქაც კიდე რაღაც დაზიანდება და ეს კიდე რაღაც ხარჯებს გამოიწვევს, რის საშუალება ჩვენ ამ ეტაპზე არ აქვს.
მიხედვით ისე, რომ ფედერაციის მაშინდელი ხელმძღვანელობა ცდილობდა ჩაეკეტა სივრცე და საერთო არ ჰქონდა კომუნიკაცია უეფასთან, ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა უეფას კონკრეტული პროექტის ხელმძღვანელობასთან, საერთოდ UEFA-ს შტაბინაში თქონდა შეხვედრა და აბსოლუტურად სხვა პროექტი, ძალიან კარგი პროექტი, სხვათა შორის ეს პირადად მიშელ პლატენის და ეს პროექტი იყო და იმ კურატორიც არის მისი ფეხბურთის თანაგუნდელი და ერთად და ეს არის ხელშეწყობა იმ ქვეყნების განსაკუთრებით, სადაც არიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, მაგრამ არ აქვთ მატერიალური შესაძლებლობა და ეს იყო მხარდაჭერის კლუბებისთვის, რომ ნიჭიერ ბავშვებს შესაძლებლობა მისცემოდათ. ნაცვლად იმისა, ეს პროექტი ამ სტატუსის განხორციელებული იყო, აბსოლუტურად სხვა მიმართულება მიეცა და რაც ყველაზე ცუდია, სპეცეფექტებით, ასე რომ ვთქვათ, გადაიფარა რაღაცები, დაიდგა ის, რომ აი რა მაგარი პროექტი, სიჩქარეში გააკეთეს პირიქით, რომ ხარეს არ უყურებდა არავინ, შინაარსით შეიცვალა და იმისთვის ხო ვიღაცამ არ იფიქროს, რომ ჩვენ სუბიექტურად ვსჯელობთ ამ პროექტზე, შეგიძლიათ მიბზანდეთ და ნახოთ რა პირობებში არიან ის ბავშვები განსაკუთრებული ბოლო თვეების მანძილზე და შინაარს შეიცვალა თუ არა და რა შედეგი აქვს. აი ორი წელია პროექტებს, რა დანახარჯი იყო მატერიალური და რა გვაქვს სახეს და რეალურად რა უნდა გააკეთებული იყოს. ამიტომაც მე რეგრაკ სარგლობ შემთხვევით დაახა ფედერაციის პრეზიდენტი და იგივე მოსაზრებისა ვარო, აუცილებელია რომ მსგავსი პროექტი კეთდება, ზუსტად შესრულდეს ის მოთხოვნები, რასაც UEFA წესებს, რა თქმა უნდა ადაპტირებული უნდა იყოს ადგილობრივ რეალობასთან, მაგრამ როცა პროექტი და ვითომოდეს საპილოტო პროექტია, აუცილებელია სტანდარტების დაცვა. და შეიძლება თვითშემოქმედება მხოლოდ გათვლილ იმაზე, რომ სწირდებოდათ ეს სპეციფიკი გადაეფარათ რაღაც მოვლენები და ამიტომაც პიარისთვის უფრო აკეთებდით და არა საქმისთვის. რაც ეხება ბაზებს, რუსთავში ვიყავთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ადგილობრივი ხელმძღვანელობა მიკითხეს, იმიტომ რომ იქ სამწუხაროდ იმიტომ რომ დაპირებებს აძლევდნენ, რომელიც ვერ ასრულდებოდა, თორ საბედნიეროდ ნეტა შეიძლება გააკეთებინათ, იქ მიწის გამოყოფის დროს, როგორც მათ აღნიშნეს, ადგილობა ხელმძღვანელობა, ფედერაციის ხელმძღვანელობა დაპირდა მაშინდელი, რომ ბასენსაც გააკეთებდნენ და კიდე ორ მოედანს ადგილობრივ კლუბისთვის გააკეთებდნენ. და ეს ბოლოდინია აქვთ, რომ ჩავიდნენ ამ კითხეს, ნუ ბუნებრივია მე იმ დანაპირებზე, რაც მათ პირად საუბრით დროს გახდებოდა, იმ დანაპირებს მე ვერ შევასრულებ და მხოლოდ ის დავპირდით, ეს არ არის რუსთავის რეგიონის გამონაკლისი, სახელმწიფო აპირებს მომდევნო წლების მანძილზე ინფრასტრუქტურის კუთხით საკმაოდ დიდი ინვესტიციები განახორციელოს და მათ შორის ისეთ სპორტულ თვალსაზრისით წარმატებულ რეგიონში, როგორც არის ქვემო ქართლი და რუსთავი კონკრეტულად. ამიტომ წლის ბოლოს უკვე გავაცხადებთ, თუ რა თანხა უახლოს ორი წლის მანძილზე დაიხარჯება.
სიმართლე გითხრათ, დღეს ფეხბურთის ფედერაცია თავის რესურსით, დღეს თუ გუშინ თუ გუშინცი ნამდვილად არ ქონდა და არ ვერ ექნებოდა იმის რესურსი, რომ თვითონ ეხეს ქვეყნის მასშტაბის სტადიონების მშენებლობა დაეწყო. ეს რასაკვირველია, ჭირდება ჩვენ გვერდში დგომა, ხარდაჭერა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ეს ხარდაჭერა მოიპოვოთ გვერდში დგომა, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება გუნდი, ანუ ფეხბურთის ფედერაცია, რომელიც იქნება გამართული თავის მუშაობიდან გამომდინარე, თავის მენეჯმენტიდან გამომდინარე, იქნება დაიმსახურებს ამ დობას, დაიმსახურებს ამ გვერდში დგომას, იმიტომ ჩვენ თუ ანალოგიურ პოლიტიკას გავატარებთ, რაც აქამდე ტარდებოდა, თუნდაც ამ რუსთავის კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, რასაკვირველია, ჩვენ ვერც საქართველოში, ვერც UEFA-ში ვერ მოვიპოვებთ ამ იმას, ვერც ხარდაჭერას და იმას. და ზუსტად ის პრობლემაა, როდესაც ბატონი ტარიელი ახსენებს, როდესაც UEFA-ს ხარდაჭერით, ეს პროექტი, ეს საპილოტო პროექტი იყო და ჩვენ ანალოგ ან ჩვენ რა კონკრეტული პიროვნებები ამას სხვა კუთხით უყურებდნენ და რაღაც თავისი მოინდომის, თავიანთი პირადი სურვილების თუ ინტერესების დაკმაყოფილება, საბოლოო ჯამში ეს პროექტი გაიჭედა, ასე რომ ვთქვათ, ხო, და ჰაერში კიდია, რასაკვირველია, ეს პირდაპირ არ თქოს ფეხბურთის ფედერაციას და ზუსტად იმ დობაზე დამოკიდებულებას, როგორც ქვეყნიში, ისე ქვეყნის გარეთ. ამიტომ ეს ჩვენ მუშაობაზეა დამოკიდებული იმაზე, რომ რამდენად სწორად და მიზანმიმართულად იმ ფინანსებს, რასაც აქამდე იღებს ფეხბურთის ფედერაცია, სწორად და მიზნობრივად დახარჯავს და ახლა იმაზე საუბარი, რომ ქვეყანაში ჭირდება და პრობლემა გვაქვს სერიოზული ამ კუთხით, ფეხბურთის და ინფრასტრუქტურის, სტადიონის მდგომარეობა მართლა ძალიან პრობლემატურია, ახლა ამაზე არ დავიწყებ საუბარს, ეს ყველა ადამიანმა იცის და ეს იქნება ჩვენი მთავარი ამოცანა, იმიტომ კიდევ ერთხელ მე ხდომაზეც განაცხადე და თქვი, ინფრასტრუქტურა თუ არ ქონდა, ბუნებრივია, იქ ფეხბურთელებს ვერ აგზდით და ვერ გაიზრდებიან. ინფრასტრუქტურა გვჭირდება, შემდეგ განათლება, მწვრთნელები კვალიფიცირებული და შემდეგ არის უკვე ფეხბურთის სწავლა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ეტაპებია, რაც უნდა გავიაროს და რაც გაიარეს ასევე იმ წარმატებულ ქვეყნებმა, რომლებიც არიან დღეს ევროპაში თუ მსოფლიოში.
წლების მანძილზე თუ რამე კითხვა იყო პირველ რიგში და დავისაგან ერთ-ერთი ის იყო, რომ ყველა ფედერაცია მეტნაკლებად იყვნენ უკმაყოფილებები და ინტერესებით სტანდარტები და კონკრეტული კრიტერიუმები თუ როგორ წდებოდა ამა თუ იმ ფედერაციის აღიარება და დაფინანსება. ამიტომ იყო აუცილებელი რომ ეს სტანდარტები შემუშავებულიყო ამ ჩვენ ევროპული მეგობრებისგან, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება გაგვიზიარეს, მივიღეთ შესაბამისი ცოდნას და ამის მერე მოხდა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი თითოეულ ფედერაციასთან დეტალური განხილვა, მივიღეთ მათი შენიშვნებიც და ცალსახა ჩვენ ბოლოს ჰქონდა შეხვედრა და ფაქტობრივად ყველა შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს არის აუცილებელი და სხმამაღლებლად გამოვიდეს რევოლუციური შრომის გადაწყვეტა და რატო. იქ არის ძალიან კარგად გაწერილი ერთი მხრივ რა კრიტერიუმით მოხდება და რა პარამეტრებია და ძირითადი ინდიკატორები მოკლედ და მეორე, რაც ყველა მთავარი პირველად პრეცედენტი იქნება, რომ ეს პირველ გადაწყვეტებას არ მიიღებს მინისტრი ან მხოლოდ მოადგილეები, იქნება საბჭო, რომელიც შედგება მათ შორის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან, საპარლამენტო კომიტეტის შესაბამისი კომიტეტის, პარაოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებს და ეს საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას და იმ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, რასაც მიიღებ და ეხლა სამუდამოდ მოიხსნება ის კითხვები, რომ რამდენად სუბიექტურო მიდგომებთან დაკავშირებით და ძალიან სწორი ორიენტირი ექნებათ თუ რა შედეგს უნდა მიაღწიონ და როდი შეფასდება მათი გამოსვლა წარმატებულად და მე ეს პირდაპირ კავშირში ექნება დაფინანსებასთანაც და აღიარებასთანაც. მთავარი პრიორიტეტები, ტრადიციები აუცილებელია და რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ თქო ფეხბურთელებს ვერ მოთხოვ მსოფლიო ჩემპიონობას, რაც თავში სხვა სახეობაში შესაძლებელია. აქ წარმატების კრიტერიუმი და აბსოლუტურად სხვა მაჩვენებელი იქნება შესაბამისად, ხო ვიცით, ანუ ეს რეალურად ობიექტური მიდგომები იქნება და ერთ-ერთი მთავარი, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი იქ ქულების მიხედვით იქნება. დავუშვათ ფასბალიან ქულას ვაღოთ, ერთ-ერთი არის 20 თავში კულა ამ მიმართულებით 40 არის სპორტული შედეგი, მასობრიობა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საერთაშორისო სტანდარტების მართვა ამა თუ იმ ფედერაციების და სწორი მენეჯმენტი. და რო არ იყოს დავა, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში არის ფედერაციაში გამომართელი აბსოლუტურად გამომართავი წესდება სულ კონფლიქტები, აი ამის გამოც ამა თუ იმ ფედერაციას საკმაოდ დანაკარგი იქნება ფინანსური თვალსაზრისით და როგორ არის სტანდარტები, მინიმუმ აიძულებს, რომ რაღაც საერთაშორისო დონის სტანდარტები დაიცვან ამა თუ იმ ფედერაცია. ჩვენ ამით გვინდა პირველ რიგში ფედერაციებს ის უნარი შევძინოთ, რაც აუცილებელია, რომ ისინი იყვნენ წარმატებულები. მათ უნდა მიეჩვენონ, რომ მარტო სახელმწიფოსგან კი არ უნდა იყვნენ ხელგაწვდილი, ამათ შეძლონ და აქვთ ეს უნარი ძალიან ფედერაციას, რომ ნენელა პირიქი დოლარი შექმნან, საერთაშორისო ტურნირებს უმასპინძლონ, კომერციული ტურნირებიც არის, რომელიც შექმნის გარკვეულ მატერიალურ სარგებლოს მოუტანს და ისე სპორტის კენკემა მიმართული. აქვს ძალიან ბევრი ფედერაციას ამის პოტენციალი, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და უკვე კონკრეტული შედეგებიც აქვს.
მართლაც ძნელია რაიმე არგუმენტით იმ ფაქტის ახსნა, რომ 10 წელზე მეტია ბათუმს სტადიონი არ აქვს. ვიდრე ჩვენი გადაცემის სტუმრების დარიალ ხაჩიკაშვილისა და ლევან კობიაშვილის პასუხს მოვისმენდეთ, მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში. Broken hearts, leaves are falling in the park. Every day is a question mark. Where are you? Dressed in white, waiting for the morning light. Where are you? Each day we live and learn as the wheels of heaven turn. For you, my candle burns. Where are you? Oh, we're driving through the rain.
ძირითადად ეს ინვესტიცია ინფრასტრუქტურაში სახელმწიფო უნდა გააკეთოთ. აწერეს ხელისუფლება, ამიტომ ადგილური ხელისუფლების მიერ მოხდება ბუნებრივია დაფინანსება, უკვე გაცხადა, თუმცა იცით რომ ტენდერის დროს ბევრი კითხვები აწყდა, ამოცხადების დროს პროექტის და შემდეგ თავარი გააკეთეს, რა თქმა უნდა კანონის სრული დაცვით. იქ არის საუბარი რომ პირველ ეტაპზე დაიწყებენ ბაზის მშენებლობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია სტადიონი ქონდეს. Ну, ის რომ სტადიონები ინგრეოდა და არავინ არ ითვალისწინებდა სპორტის ინტერესებს, ამ შემთხვევაში ფეხბურთის ძალიან ცუდია. ეს მანკიერი ტრადიცია, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე ყო აუცილებლად თუნდაც წარსულ ჩაბარდეს და პირიქით ჩვენ უნდა შექმნათ 18 სპორტული ობიექტი და ჩემს აზრით სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია აუცილებლად ბათუმით ჩვენ ქვეყანა ამაყობს უამრავი ტურისტის საყვარელი ადგილი შეიქმნა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ის სტადიონი დაამშვენებს სათიქაურ ინფრასტრუქტურას და კიდევ მეტ ტურისტს ჩაიყვანს და ჩვენთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრებისთვისაც თამაშებისთვის საუკეთესო ადგილი იქნება. მე მახსოვს ვერ ნაკრების თამაშობდა და საკმაოდ წარმატებულად და ევროპულ ასპარეზზეც ძალიან ბევრი გუნდი ჩასულა, ამიტომ მეთოდ პრიორიტეტულია და დარწმუნებული ვარ რომ ამის იმედი მაქვს ადგილობრივი ხელისუფლება პირდება რომ მომავალ წელს დაიწყება ეს პროექტი.
ბათუმის თემას დააუბრუნდი, მართლა ამ ქალაქს ერთადერთი რაც აკლია არის სტადიონი. და პირიქით ამ ჩვენი კიდე ერთხელ ძალიან დიდი სურვილია და გვინდა რომ საერთოდ ნაკრების თამაშები საშინაო მატჩები თვით ანუ დედაქალაქიდანაც რომ გავიტანოთ როგორც ხდება ეს ზოგადად ქვეყნებში ან მარტო თბილისში არ იყოს, უბრალოდ დღევანდელი მდგომარეობით ამის საშუალება ფიზიკურად არ აქვს, რომ იყოს საკუთარ ბათუმში თამაში, მე თვითონ ნათამაშები მაქვს იმ დროს საქართველოს ნაკრებმა, როდესაც მოგდავითვე თამაშეთ ბათუმში. ანუ ეს ფინეული თემა ისე როგორც ჩვენთვის, კიდევ ერთხელ მეორე, ანუ ძალიან კაია პირველ რიგში ეს ბაზის შენებლობა დაიწყო. და
დარწმუნებული ხო ამას?
დიახ, საკუთარ გუნდისთვის. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტენდერის თემაც ალბათ ახლა მომავალში დაალაგდება ეგეთ სიტუაცია და დაიწყება სტადიონის მშენებლობაც. რა შეიძლება დანარჩენს ძალიან მნიშვნელოვანია ასე ჩვენ ამ გამოგვჩეს 2017 წელს პოზიციით 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი, რაც ავტომატურად ნიშნავს ინფრასტრუქტურას, ხო, სტადიონები, ისეთ რა თქვენ ეს თბილისში არის, ასევე რუსთავის სტადიონი არის. და გორი თავისთავადი, ანუ გორის სტადიონს ახლა მდგომარეობა დამოკმაყოფილებელია, ერთადერთი პრობლემა იქ რაც არის განათების პრობლემა არის, ამიტომაც საღამოს თამაშები გატარდება, ეს თავისთავად გონია, ანუ მთლიანობაში ამ პროექტში ჩაჯდება და რუსთავის თავისთავად კაი იქნება და ანუ ეს იმიტომ ახსენე რომ იქიდან გამომდინარე რომ ანუ ბუნებრივია ჩვენს ვალდებულება გვაქვს რო მოსპინძლოთ ღირსეულად და შესაბამისად ინფრასტრუქტურას უნდა შეესაბამოს იმ სტანდარტებს, რაც მოიცავს რომ ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელი იყოს 19 წლამდე ტურნირში. ან ესეც ძალიან კაია და მსგავსი პროექტები მონებრივი ხერს უწყობს რომ ინფრასტრუქტურა გააკეთდეს.
რუსთავთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ რომ იქ ვიპოვეთ თუმრად იქ არის საკითხი მეპატრონებს და გასარკვევი აქვს ადგილობრივი ხელისუფლების იმედია რომ ამეთა პატრონები და ადგილობრივი ხელისუფლება შეთანხმდება და გარკვეულ თუნდაც სპორტის სასარგებლოდ გარკვეულ ლოგიკურ შეთანხმებამდე ამიტომ მე პატრონები საკმაოდ თანხას თხოვენ.
ვისი მეპატრონები?
სტადიონის.
სტადიონის.
და ანუ გარკვეულ მოლოდინებს აქვს პირდაპირ უნდა ვთქვათ რომ აი სახელმწიფო ხაზზე გაკეთდება მეორე ფასი აეწევა და ისე სახელმწიფო შეცვლა. ნუ არ ამს და არ ამს ესეთ რაღაც არ მოხდება და მინდა პირიქით თხოვო. მათ რომ გაითვალისწინო თუ ის საკითხი სადავო იქნება ჩვენ უეფას მიმართავთ ჩვენ და მაშინ სამწუხარო იქნება მაგრამ სხვა სტადიონში ვარ თვითონ თუ არ შეიძლება ახლა ამით მანიპულირება ჩვენ გვინდა რომ რუსთავი იმსახურებს ამას შემთხვევით არ შეიძლება და იმედია რომ ადგილობრივი მოსახლეობას თხოვნას და მასშტაბის ხელისუფლების გაითვალისწინება და შეთანხმება შედგება. რაც შეეხება ზოგადად ინფრასტრუქტურას თქვენს ნებართვით, არ ვიცი ამაზე როგორ ბატონ ლევანი თვითონ შეცი ცინდახედული კაციც არის და ამიტომაც ძალიან მცდელად მეპყრობავთ თითოეულ ისეთ თემას, მაგრამ პირველი და პრიორიტეტული პროგრამა, რომელსაც ახლოს პერიოდში წარმოადგენს ფედერაცია და რომელსაც ჩვენ წინასწარ და ბევრ საკითხებს ფუნებრივია ერთად მუშაობს, ხანდათ ეს წარმოამდგენია საქვეყნო პროექტების ქვეყნის მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება, იქ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. და არა მარტო ამ ცენტრალურ სტადიონებზე, არამედ ყველა სტადიონზე, სადაც უნდა უმაღლეს ლიგის თამაშები ჩატარდეს, მათ შორის პირველი ლიგისაც და საბავშვო სკოლებში. ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი მთავარი. იმ საკითხებსაც ბატონ ლევანი ბზანა, ეს იყო სპეციალისტების მოძრაობა, ბავშვთა ფეხბურთი და ინფრასტრუქტურის გაჩვენებას ვერ გავაკეთებთ. ეს არის ის აქილევსის ქუსლი, რომელიც ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, როდესაც ჩვენ საერთაშორისო ასპარეზზე გავდიოდით ფეხბურთელებისთვის. ამიტომ ამ საკითხს ერთხელაც ამოდავთ ამოლოს და იმედი რომ თანმიმდევრულად რა დაიწყება პრობლემის გადაწყვეტა. აფერი განსაკუთრებული ამ ციფრში არ არის. 250 მილიონზე რა საუბარი, ეს არის ის ციფრი 5 წლის მანძილზე, რომელიც დღეს იხარჯება. უბრალოდ მთელი უბედურობაც ეს არის, რომ ამ ეფექტს ვერ ხედავს, იმიტომ ებერვა ყველა და რეალურად ეს ფუტანხა 7 მილიონი ყოველწლიურად ფედერაციას აძლევდა სახელმწიფო და 52 მილიონი ზემეთი დაახლოებით ეს იყო კლუბებში, რომელიც იხარჯებოდა. და კლუბებში რა არასწორად იხარჯებოდა, ფედერაცია მოდა არ ჩვენ არაფერ შუაშუარდა. იურიდიულ კავშირზე კი არის ყველა პარკა, მორალურად და რეალურად როგორც კურატორები ფეხბურთის, ისინი რა თქმა უნდა საფეხბურთო ამინს ქმნიდნენ ისინი, წესებსაც ისინი დაწესებდნენ და ახლა როცა ამღრეულია წყალი, ვინც პასუხისგებელიყო ის წყალი დაწმენილი ყოფილიყო, შესაბამისად ისა პასუხისგებელი ხო? ამიტომაც იყო რომ ხშირად მე თავს ვიმართლებდი პირიქით, მთელი უბედურობაც ის იყო რომ ახლა ფული მიდოდა, შედეგი არ ჰქონდა. პირველ რიგში არის ლაპარაკი რომ ეს 250 მილიონი როგორც მინიმუმ როგორც იხარჯებოდა, შენარჩუნებული იქნება დაიხარჯება სწორ და როგორც კი სტანდარტები იქნება ყველასთვის ერთი და იგივე. როგორც კი მინიმუმ კერძო კლუბები იქნებიან თანაბარ პირობებში, პირიქი პრივილეგებული შევ ჩვენ სტიმული მიცეთ, რომ არჩება მეტი კერძო კლუბი იყოს კერძო აკადემია, იმიტომ შედეგია ხო 80% ნაკრების საბაზისო თარი კერძო კლუბებიდან. ხო, ამიტომ სწორედ მუშაობენ. ეს სოფლიოში წესია ყოველთვის. თუ ამ სტანდარტებს შეგვთ მე დარწმუნებულია დობაც და სურვილით დაბრუნდება და სურვილით და წინას არ გვაქვს ამის ინფორმაციაც, რომ ძალიან სოლიდურ ინვესტიციებს ელაპარაკი უკვე ინფრასტრუქტურის, ბავშვთა ფეხბურთის, სპეციალისტების გადამზადების კუთხეში. აი ამაზე იყო საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ 250 არის საწყისი საბაზისო თანხა 5 წლის მანძილზე და უფრო მეტიც იქნება.
მეც დავამატებდი, ანუ ზუსტად პრობლემა ზუსტად ისაა, როდესაც ერთიანობაში გვესმის, რომ აი ამ ხელა თანხა 4-5 წლის განმავლობაში შინაგანად რაღაც განცდა, რომ ვაუ რა მაგარია, რამდენი თანხაა და რა კაია რომ ფეხბურთს დაიხარჯებ. მაგრამ ის რომ აქამდე წლების განმავლობაში ეს თანხა იხარჯებოდა, ამაზე არავინ არ ფიქრობს და არ უფიქრიათ, რამდენად მიზან მიმართულა სწორად იხარჯებოდა ეს თანხა. ეს არის პრობლემა, თორე საგულელა ჩვენ ვიცით 250-ი არ შეიძლება გაცილებით მეტი გჭირდება ფეხბურთზე ზოგადად და იხარჯება კიდევაც, მაგრამ რაოდენობა ამ ეტაპზე ცოტა გვერდზე გადავდოთ. რამდენად სწორედ ხარჯავდა, მიზან მიმართულად იხარჯება, ამაზეა საუბარი. ეს იყო დღემდე სუყოვთვის პრობლემა, რომ ფეხბურთის ფედერაცია ამის არიდებდა. წარმოუდგენელია ხა, როდესაც ჩვენ ანუ მიზანი გვაქვს, ბუნებრივია ის, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო კლუბი იყოს. და თუ გადავხედავთ, რამდენი ფეხბურთელი ასაკობრივ ნაკრებში მოდის კერძო კლუბიდან, 80-90% მოდიან კერძო კლუბებიდან, იმიტომ რომ მათ აქვთ აკადემიები. ესე იგი ძალიან მარტივია, ეს მიმართულება არის სწორი და იქიდან მოდიან ეს ახალგაზრდები, რომლებიც შემდეგ ნაკრებში ავსებენ. და ჩვენ მეორე მხრივ, რაც აქამდე ხდებოდა, კერძო კლუბებს ვაყენებდით ძალიან წამგებიან მდგომარეობაში, ანუ ფინანსდებოდა სუყოვის მუნიციპალური კლუბები, კერძო კლუბები საერთ არაფერს არ იღებდნენ, თანამეპირობებში არ იყვნენ. ერთი მხრივ ხედავთ, რომ ეს არის რაც ფეხბურთს აძლიერებს და მოაქვს შედეგი, ანუ ახალგაზრდებს გულისხმობ, მეორე მხრივ კიდე მათ ვეუბნებით, რომ თქვენ არ ახართ მნიშვნელოვანი და გვერდზე უნდა გაიწიოთ.
თქვენ გწამდებოდით პირველ კლასებურ გიმნაზიაში თბილისის. მართალია?
დღეს ვიყავთ ჩვენს მშობლიურ მ12 საშუალო სკოლაში.
აჰა, ძალიან კარგი. ეხლა რა მაინტერესებს? როცა მიხვედით პირველ კლასებურ გიმნაზიაში, ეს იყო ესე რიტუალური მისვლა, რომ პატივი ეცეთ მის დამსახურებას, თუ ეხლა კი მიმასუხეთ, რომ თქვენ მშობლიურ სკოლაში იყავთ. ეხლა მე ასე მგონია, რომ თქვენ გელოდებათ ქუთაისის პირველი საშუალო სკოლა, სადაც მე-19 და მე-20 საუკუნეში უდიდესი ქართველები და საერთოდ უდიდესი საზოგადო მოღვაწეები აგიზარდეთ. თქვენ ამას პირდებით, ამათო მიდიხარ, დიდი მადლობელი ვარ და ეს რიტუალური მისვლა და სხვა რამე. მიდიხარ გულადი.
ზოგიერთი სკოლა განათლების მისცას დაუტოვოთ. არა. ეს ესე ხუმრობით, მე მზად ვარ ყველა ნუ რაც შეიძლება იმ სკოლაში მიწევას, მიმიწევს უბრალოდ ბავშვების ჩემს სასიამოვნო სიურპრიზი იყო, რაღაც გამოკითხვა ჩაუტარებია და პირველ ხუთეულში მოხდეთო და თხოვეს და მივედი სიამოვნებთ. ჩემს სკოლაში რა თქმა უნდა ყოველთვის სასურველი ამ კედლებს დაუბრუნდი საიდანაც მოდიხა, მაგრამ რაც შეეხება სკოლებში მისვლა, პირველ რიგში მივიდა და ცდილობა ხელსარელი არ მივიდე და მივიდა რა თქმა უნდა შევისწავლის პრობლემები, რა პრობლემებიც აქვს განსაკუთრებით სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით. Да, всё ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე სკოლას ამთავრებენ, უკვე ის ასაკია, რომელიც მე თინეიჯერულ ასაკიდან გადადიან და უკან ქვეყნის შენერულობას უნდა შეუდგნენ, ამიტომ ძალიან საინტერესოა მათთან ურთიერთობა. რაც შეეხება მე ქვეტექსტი მივხვდი სკოლის თემის და ამიტომ პირდაპირ გავნახავ. თქვენ დროს დავზოგავ, ამიტომ ვიტყვი ასეთ რაღაცა. ის რა დონეზე დღეს ფიზიკური აღზრდის თუ სპორტან ზიარების ახალგაზრდების, მათ შორის ფეხბურთის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეზოს და შემდგომში სკოლის შეჯიბრებები, ეს უნდა აღდგეს. ამ მიმართულებით სახელმწიფომ პირველი ნაბიჯები ბავშვმა უნდა გადადგას სწორედ სკოლის ასაკში და სახელმწიფომ ძალიან ბევრი უნდა გააკეთოს მასობრივი სპორტის განვითარების კუთხით. ჩვენი მომავალი ბიუჯეტი ეს არის გათვალისწინებული, გვაქვს კონკრეტული პროექტები და განათლების სამინისტროსთან მუშაობთ. გავუსვებ მოვლენებს და ვიტყვი რომ ჩვენ უკვე ახვწერეთ რეგიონებში და გვაქვს სრული რეესტრი რომელიც ელექტრონული ვერსია უახლოს ანუ ყველა მოყვარების ხელმისაწვდომი იქნება, სადაც ჩვენ გვექნება ყველა ინფორმაცია თუ რა აქტივ სპორტს სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით. სად რა არის გასაკეთებელი ანალოგიური პროცესი აქვთ ვიცი მუშაობენ განათლების სამინისტროში, რომ ჩვენ მოვაწესრიგოთ ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ იქ კონკრეტული სახეობები შეიძლება შეიძლება ახალგაზრდებს. ეს რა თქმა უნდა პრიორიტეტია და მუშაობთ. რაც მეტი მასობრივი იქნება, არჩევანიც მეტი იქნება და ძალიან ბევრი ნიჭიერება შესაძლებელი იქნება იქიდან უკვე ეტაპურად გადავიდნენ პროფესიულ სპორტში.
მასობრივი ძალიან თავარ და ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ასე რომ ვთქვა, ეხლა მე ჩემი გამოსვლიდან გერმანიაში ვიცი თუ როგორ არის ეს სისტემა აწყობილი, თუნდაც სკოლები როგორ არიან ამაში ჩართული, თუნდაც ყოველთვიურად ყოველ კვირას როგორ ტარდება სხვადასხვა ანუ ასაკში და ასე შემდეგ, ანუ ტურნირები ელემენტარულად ძალიან მაგარია, ძალიან მნიშვნელოვანია, მოდით ასე ვთქვა, ჭირდება ეს ფეხბურთს რომ ზოგადად განვითარდეს და ასევე მეც ანუ ძალიან ან მოკლე პერიოდში ან ბევრი ადამიანი გამოჩნდა თუნდაც ჩვენთან ვის ჩვენთან იყო მოსული, რომელსაც გამოთქვეს რაღაც კონკრეტული სურვილები, აი ადგილობრივი რაღაც ტურნირების ჩატარება. ჩვენი მხრივ რა საკვირველია, ამას აუცილებლად განვახორციელებთ ასეთ პროექტებს და ყველანაირად აი ადამიანებს ვინც გვერდში დგომას გამოხატავს და სურვილს რომ ასეთ პროექტებს ჩაერთოს ჩვენ მხრიდან აბსოლუტური ხაზაჭერა იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს ჭირდება, ფეხბურთს ჭირდება და სპორტს ჭირდება ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში.
ბეკენბაუერი, რადგან ლევან გერმანიაში ნამოღვაწარე კაცი ხარ, როცა 70 წლის გადა უამრავი ანეკდოტი იყო თურმე გავცელდა და ერთ-ერთი ასე ანეკდოტია გერმანიაში ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება. მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეს: "მე დამისახები ახლა სამი გამორჩენილი პიროვნება, რომლის გვარი წება ბეზე." იცით ეს ანეკდოტია? ამან უპასუხა: "ბეკენბაუერი, ბრაიტნერი და ბონხოფი." ტიო, კი ეს გასაგებია, ეს ყველა ფეხბურთელები სამივე. მასრებელი უნდა რა. კი მაგრამ თქვენო
ბონხოფი და ბირხოფი.
ბონხოფიც იყო და ბირხოფიც.
გლადბახშთან და
ბონხოფი. ხო და ახლა მასრებელი უნდა, კი ეს გასაგებია, ესმისო, მაგრამ ბრამსი, ბახი და ბეთჰოვენი არ გაგიგიაოდა. იცით რა, მე რეგიონალური ფეხბურთით არ ვარ დაინტერესებული. მე მგონი ეს გერმანელების დამოკიდებულებას ფეხბურთისადმი განსაზღვრავს. იყო დრო, აი ხუცელად გეუბნებით, რომ ყველაფერი იგავდებოდა ფეხბურთში, ესე გაიგივებული იყო. აი ერთ გეტყვით, ახლა არ ვიცი ლევან, ან თქვენ თუ მე რაღაცა გაგიგეთ, ხო პატარა პრეზიდენტია. თუ ნახეთ იქ არის ერთი ასეთი ფრაზა, არ ვიცი ახლა მიხვედით იგავ იყო პერიოდი, როცა დაძაბული იყო ურთიერთობა ძალიან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ცივი ომი იყო და საქართველოში ასე ამბობდნენ, ეს ასაკრივია ხუმრობით. მიშა მესხმა თქვა, ომი არ იქნებოდა, ნურაფერზე ნერვიულობთ. აი ისეთი ავტორიტეტი ჰქონდათ ფეხბურთელებს და მე ვისურვებ და ყველა სპორტსმენს, ვათაშორის ნონამ თქვა, ეს თქვა და ესე იყო. მე ვისურვებ, რომ ეს დღე ძალიან მალე დადგეს. თუ რას მეკითხეთ, რა საიმედო თუ კიდე თუ თქვა.
მე დღეს ზუსტად როცა სტუმრად ვიყავი მოსავლეებთან ერთად მომკითხავ რა დავიჩი ფეხბურთი. და რა ნუ კითხვის ქვედა ის ყოველ პედაგოგი მკითხა რომ ვიცი თუ ფეხბურთზე მოკლედ ისა რომ თქვა თუ გიხარო მაგრამ მაგრა გიყვარს და თავდაპირველი ხარ და ასე და ასე შემდეგ და მე ვთქარ ჩემი ფეხბურთიდან სიყვარული მართლა და ზუსტად მე მოვესარი და ბედნიერი და უთხარო მე ვარ ბედნიერი იმიტომ რომ მოვესარი დინამოს 80-იან წლების დინამოს და მოვესარი იმას რომ დინამოს თბილისის ჩვენი საქართველოს ფეხბურთელების მიწვევა იყო პატივი რეალისტვის მიუხედავად ბაიერნისთვის ლივერპულისთვის და ისიც უთხარი სიამაყით რომ ლივერპული არ გეთამაშოს სუპერთასზე იმიტომ იცოდა ძალიან აი ამ გუნდს მოვესარი და ჩემი გემოვნება ჩამოაყალიბა იმ თაობა და ისეთი ფეხბურთი მოყვარდა როცა ერთხელ მოიწამლები ამ სიყვარულს და როცა შენი გენის თამაში გინახია და იცი რომ ეს შესაძლებელია თქვენ ვით უმეტეს გინახია ისეთ თაობები მე აბსოლუტურად მის თქვენ და გუშემატკივრებს და იმის მერე უყურებ რომ სულ ნეგატიური მოდიოდა ეს იყო ჩვენი გულისკივი როცა ჯერავს რომ შეგილია წარმოტებული იყო ყველაფერი უნდა გააკეთო რომ ის წარმოტება დაბრუნდეს ჩვენი თავარი მოტივატორი ზუსტად ეს არის რომ ისე ფეხბურთზე ლაპარაკონ არა იმ აი შეიძლება უცნაური იყოს პოლიტიკოსის ძალიან მისისგან მაგრამ იცი და ხალხი დაიღალა მხოლოდ ინტრიგებზე პოლიტიკოსებზე ქვეყანა სადაც ფეხბურთზე ლაპარაკობენ ისე ქვეყანა არის ბედნიერი და პოლიტიკოსებზე ნაკლები და მინდა რომ იმდელი რამე გავაკეთო ჩვენ სპორტში რომ ნაკლები ლაპარაკონ მინისტრებზე ინტრიგებზე ბრძოლებზე დაპირისპირებებზე და რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ სპორტზე და წარმატებას
ერთად ხელს მოგიწერდი ახლა დღესვე
საწინააღმდეგო არაფერი გერთელა არც მე ფანტაშობის ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზავდით
მადლობა მადლობა
აი ასე ისაუბრეს ჩვენმა სტუმრებმა ამორი გვირის წინ ოთხშაბათს კი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 25 ყრილობა ჩატარდა რომელზეც ანალოგიურ პრობლემებზე გამახვილდა ყურადღება ყრილობამ ცვლილებები შეიტანა წესდებაში და აღმასკომში ადრინდელი 18-ის ნაცვლად ამიერიდან 11 ახალი წევრი იქნება ყრილობამ უეფას ყველა მოთხოვნის შესაბამისად ჩაერა რაც აღნიშნეს კიდეც დარიელ ხეჭიკაშვილმა და ლევან კობიაშვილმა ყრილობის დამთავრების შემდეგ
მნიშვნელოვანია რომ უეფას ყველა რეკომენდაცია იქნა გათვალისწინებული და იმ სტანდარტებით მიუახლოვდეს რაც უეფას სტანდარტები თვალისწინებს ყრილობა ძალიან დემოკრატიულად და რაც ყველაზე მთავარია საკონტროლებს ატარებდა
გაცნობული ვარ რომ წარმატებული გუნდი იქნება აღმასკომში მინდა ყველა მათგან წარმატება უსურო გავმეორდები და ვიტყვი რომ იოლი ნამდვილად არ იქნება უდიდეს პასუხისგებლობა აქვს როგორც მე ასე ამ თითოეულ ამ ადამიანს და მინდა რომ წარმატება უსურო
გასასრულს მივახლოდა ჩვენი გადაცემა დღევანდელი შეხვედრა. დასაწყისში თქვენ გახსოვთ, როცა წამოვიწყეთ ლაპარაკი დოპინგზე, მის გამოყენებაზე და სკანდალზე, არ მოხერხდა ტელეფონი დაკავშირება საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელთან, პავლე კასრაძესთან. რატომღაც ხდება ხოლმე, ხო იცით, სატელეფონო კავშირის დროს ხდება ესეთი წუნები, მოულოდნელი ამბავი. და მაგრამ შემდეგ შევძებდით მაინც მასთან დაკავშირება, ბატონ პავლესთან, და ჩავიწერეთ ეს საუბარი, ნუ შემოკლებული სახით, ბუნებრივია და პრაქტიკულად ტექნიკური მისი დონის, ამ ჩანაწერის ტექნიკური დონის გასინჯვის გარეშე. ეხლა თავაზობთ ამ ჩანაწერს, მიკროფონთან არის, უფრო სწორად სატელეფონო ხაზზე იყო პავლე კასრაძე, ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი. გთხოვთ, ჩართოთ ეს ჩანაწერი.
ბატონო პავლე, ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, იყო იქ რაღაც ტექნიკური წუნი.
ხო, არა, მე ვერ ვიმახსენდი. ა გისმენ?
ჩემი ხმა ალბათ გესმოდა თუ არ გესმოდა? არ გესმოდა.
არ მესმოდა თქვენი.
გავიხსენე ჩვენი ერთი კვირის წინამდელი შეხვედრა, როცა ვლაპარაკობდით, რომ სანქციები ელოდებოდა რუსეთს.
ა
დიახ. ეს ყველაფერი ახლა თითქმის დამთავრდა და თქვენ როგორ კომენტარს გააკეთებთ? ბრძანეთ ალბათ.
ნუ ესე იგი დამთავრდა ეს ყველაფერი, მაგრამ აქ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ისინი ვა ძალიან მოყვა, იმიტომ რომ ჯერ სტრუქტურული ცვლილება მოყვა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი რომ ოლივერ ნიკლი დანიშნეს გენერალ დირექტორად, გენერალ წინათ, და დევიდ ხოვმანი გადადგა, რომელიც დიდი ხანი დაფუძნების დღიდან იყო იქა. ამის გარდა ორ ქვეყანას, ანდორას და უკრაინას, უკრაინას, ბოლივიას და არგენტინას შეუჩერეს საერთოდ ისინი, რა ვქნა, ახლა ნაკეთებდნენ ისინი, მათი ისინიც მოხსნეს დოპინგ ლაბორატორიაში, აკეთებდნენ არალიცენზირებულ სინჯებს, აკეთებდნენ არალიცენზირებულ ლაბორატორიაში და მათაც შეუჩერეს მოქმედება. რუსეთს ხო საერთოდ, რუსეთი საერთოდ დაშალეს, რუსეთის ანტიდოპინგური სააგენტო, და მისეს რეკომენდაცია, რომ ხელახლა დაიწყონ სააგენტოს შექმნაზე მუშაობა, ლაბორატორია დაკეძეს და მისი ისინი გადააგზავნეს სხვა მიმართულებით. ხოლო აი წეღან ახსენე კიდე რუსეთთან ერთად შეუჩერეს ანდორას, ანდორას სააგენტოს მოქმედების უფლება, რომ მათ არ აქვს ამის საშუალება, და ისრაელს და ისრაელის სააგენტოს მათაც შეუჩერეს. ამის გარდა გაფრთხილებული არიან, ბოლო გაფრთხილება მისცეს ბელგიის, ბრაზილიის, საფრანგეთის, საბერძნეთის, მექსიკისა და ესპანეთის ქვეყნებს. აი ესეთი საკმაოდ სერიოზული გამოკვლევა და ვიცი, კიდე დამატებით წინა გითხრათ, რომ ამის გარდა ძლევოსტობის ფედერაციებს, ახლა ეს ქვეყნები გითხარით, ძლევოსტობის ფედერაციაში სერიოზული გაფრთხილებები წავიდა. ნუ თავისთავად ხარდია, ძალოსნობაში არის ძალიან ძლიერი მოქმედებისა დაწყებული ძიება ახლა. და კიდევ ველოსპორტი და ესეთ სახეობი, სადაც აი რაღაც არის. ასე რომ მოგონი მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით ესე ვთქვათ, რომ აი ტოტალური ბრძოლა გამოუცხადეს უკვე ამ მიმართულებით. როგორც ჩანს, ძალიან დიდი ხანია მზადდებოდა ეს მასალები და ოლივერ ნიგლის დანიშნა შემთხვევითი არ არის, ბატონო დავითი, იმიტომ რომ ეს ოლივერ ნიგლი ადრე იყო შვეიცარიის საარბიტრაჟო სასამართლოში, წარმოადგენდა ვადას ინტერესებს, იურისტია, თავისი იურიდიული კომპანია აქვს. და შემდეგ როცა ის წაყვა და ესე იგი ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყო, მან ამ ნიგლმა შემდეგ გადავიდა სპორტულ არბიტრაჟზე, სპორტული მოღვაწეობით, იგი ნახა რომ უზარმაზარის იყო ამაში და ძალიან დიდი წარმატებებით იმუშავა ამ მიმართულებით, სხვა შორის მათ შორის ავსტრალიის საქმეზე და ბევრ სხვა რამეზე. და აქედან გამომდინარე, მისცეს რეკომენდაცია, რომ გენერალურ მდივნად ის დაენიშნათ, როგორც ჩანს. შვეიცარიელი სპეციალისტია ეს ოლივერ ნიგლი. და აი ამის შემდეგ ხო, ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დაიწყო უკვე გავრცელდა ჩვენ სხვა ფილმები მოდის უკვე ყოფილმა გედერის მემა დაიწყეს თავისი ისტორიების მოყოლა ფილმია გადაღებული ამერიკასთან ერთად, ნუ ეს ზომბნის ამ
გდერი პერიოდში მაგ.
კი, რა თქმა უნდა.
აა, აბსოლუტურად კიდე ჩინეთში ამაზე ერთხელ ვილაპარაკეთ. ახლა რა მინდა გითხოთ? თქვენ ჩემი ხმარგეს მოდოთ, როცა სადაც თქვენთან
სამწუხაროდ არ მესმოდა, ხო?
მე აღნიშნე ელენა ისენბაევას ინტერვიუ, როცა მან თქვა, რომ მე არაფერს დამნაშავედ არ ვბრძოლ, თავდა შეესწები რომ ოლიმპიური დროშით გამოვიდე რიო დე ჟანეიროს.
ხო, ნუ ესეთი
რაღაცა ხერხი არის მაინც, საშუალება არის, ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ახლა მართლა თუ ასე რომ მას არავითარი ბრალი არ მიუძღვის და არა,
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მინდა გიცნოთ რომ მე 4 წელიწადში ერთხელ არის ოლიმპიადა, სპორტსმენებს არც ისე ძლიერი კარიერა აქვს. ისინი ხანდახან იმ ერთი ოლიმპიადისთვის ემზადებიან, ნუ აი თელი ცხოვრების მიზანივით და ამ დროს როცა ეს ზღუდებათ ეს უფლება, ამიტომ ამის დაშვებულია, სწორედ რომ ისინი გამოვლენ ოლიმპიური კომიტეტის, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით, ოღონ აქ ერთი ის არის, რა თქმა უნდა, მათ გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყნის ჰიმნი არ გაჟღერდება. და ეს მედალი არ ეცვლება
ქვეყნის
მოპოვებას. ამ ქვეყანას არ ეცვლება რა თქმა
უნდა. პირადი მედალი გამოდის.
პირადი მედალია საერთაშორისო.
ახლა თუ გახვდით ხავარს ის რომელი ქვეყანაა სპორტსმენისთვის, რომელსაც 20 და 15 წელი აქვს შეწირული ამ სახეობისთვის, ახლა ერთ მონაკლის უნდა გააკეთოს და თვალი უნდა დახვიდოს, ყველა მთავარია გამოხვიდე ოლიმპიადაზე.
ხო არა, ეს შეუძლებლად იღებს ქვეყანას მიიღებს ამ სადა თუ რა თქმა უნდა ქვეყანა მათ მისცეს ახლა საშუალება ბატონ დავით კიდე რუსებს და დრო ვადა მისცეს რომ ოლიმპიადამდე მოასწრონ გამოსწორება ამ პრობლემების და მე დავითხრათ რომ როცა გამოდიოდა რუსეთის წარმომადგენელი სახელმწიფო წარმომადგენელი იქ ხა მე ამედა ეს გავავრცელო და მათ მოგიყვეთ იქ თელი სტრუქტურული მომენტები ისეთი ჩახოული აქვს იქ იურიდიული რომ შეიძლება გააოს სიგმეებია ბევრი და არ
არის
საერთოდ. და გამოვიდა და ნუ ყოველ შემთხვევაში სამინისტროს წარმომადგენელი ალბათოს კარგადვის სტრუქტურა და თქვა რომ აი ჩვენ დაყოლი იმითი ყველაფერს გავაკეთებთ, ჩვენ დამნაშავებთან ყველაფერს მივყვებით ვადასთან ერთად ყველაფერს და მოკლედ ადრე როცა ტონი აი ბუტკოს გამოსვლები და ის რა იყო რომ ტონი იქით უტევდნენ, ეხლა უკვე ასკარად შეცვლილი იყო ეს და თო აი ჩანდა უკვე ეს მათ გამოსვლებში.
გასაგებია. დიდი ბატონო. ბატონო პავლე.
არაფრის ბატონო დავით.
დიახა, ასეთი იყო ეს ჩანაწერი. თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ზოგან მართლაც რამოდენიმე ადგილზე ჩემი ხმარის მოდო, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ბატონმა პავლე კასტროძემ სრული ინფორმაცია მოგვაწოდა, საინტერესო. ჩვენ ზარს ელოდებოდა რეიკიავიკი ელიზბარ უბილავა, საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ქალთა ნაკრების, ჩვენი გუნდები, ვაჟები და ქალები თქვენ მოგახსენება თამაშობენ ევროპის პირველობაზე, ხვალთავდება გუნდურ პირველობაზე, ხვალთავდება ეს ასპარეზობა და რადგან მაინც და მაინც იმედი არ გქონდა რომ ასე გაგრძელდებოდა, ისე გაგრძელდებოდა ჩვენი საუბარი, როგორც ჩვენი ტექნიკური მოთხოვნებია. ამიტომ უბრალოდ ვკითხე თუ გუში რა მოხდა და ახლა ჩვენ რა გველოდება და ამიტომ ამჯერად აღარ უკავშირდებით, აღარ რისკავთ რეიკიავიკთან დარეკვას და გეტყვით რომ გუშინ საქართველოს ქალთა ნაკრებმა სერბიასთან ფრედ დაამთავრა შეხვედრა 2-2 ანგარიში, აქვს ახლა 11 ქულა და მეორე მესამე ადგილს იყოფს უკრაინასთან. ორი ქულით წინაა რუსეთის ნაკრები, რომელსაც 13 ქულა აქვს. დღეს ჩვენი ქალები, ჩვენი მოჭადრაკეები ხვდებიან უნგრეთს და ამ მატჩის და საერთოდ ამ დღევანდელი ტურის შედეგად გაირკვევა თუ ხვალ ვინ იქნება ჩვენი მეტოქე. მე კიდევ ერთხელ გიხსნით ბოდიშ ჩვენი ისე მოულოდნელი, აბსოლუტურად მოულოდნელი ტექნიკური ხარვეზების გამო ცოტა ადრე ვამთავრებ ჩვენს გადაცემას. თხმის რეჟისორი გახდა ლევან გვარამაძე და გადაცემა მიყავდა მე დავით კლიბაძეს. ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს.
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. Stay forever this young, not afraid to close.